วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาพลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลช่วยตัวประกันได้อีกหนึ่งรายในกาซาระหว่างหารือหยุดยิงที่ยังไม่คืบหน้าเซเลนสกี้เตรียมเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียกับไบเดนทรัมป์และแฮร์ริสอาลักันอาร์มี่ประกาศใกล้ได้รับชัยชนะหลังสังหารทหารเมียนมากว่า100คนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานว่าเหตุใดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายเอเชียในสหรัฐจึงเป็นกลุ่มที่โตไวที่สุดแต่ก็เข้าถึงยากเช่นกันจับตาอนาคตโครงการอวกาศโบอิ้งหลังเกิดปัญหาที่สตาร์ไลเนอร์ส่งท้ายวันนี้นะครับคนเกาหลีรุ่นใหม่ไม่ซื้อนโยบายรัฐบาลรณรงค์มีบุตรติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับคุณรัฐพลล่าสุดก็มีประเด็นที่ช่วยตัวประกันได้ใช่ไหมครับ
ครับอิสราเอลนั้นสามารถช่วยตัวประกันหนึ่งรายนะครับในปฏิบัติการทางตอนใต้ของกาซาระหว่างการสู้รบกับฮามาสในพื้นที่ก็ยังคงดำเนินต่อไปครับขณะที่การหารือให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงไคโรแทบไม่มีข้อสรุปชัดเจนในหลายประเด็นนะครับเพราะว่าคู่ขัดแย้งต่างกล่าวหากันนะครับทางการอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ช่วยตัวประกันไว้หนึ่งรายทราบชื่อคือคาอิดฟาฮานอัลคาดีซึ่งถูกจับกุมตัวโดยฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปีก่อนในปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนทางตอนใต้ของกาซานะครับด้านหน่วยงานสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสรายงานว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย22คนในการโจมตีของอิสราเอลในกาซาเมื่อวันอังคารในค่ายผู้ลี้ภัยบูเรชและมากาซียานคูนิสและราฟาและว่ามีชาวปาเลสไตน์มากกว่า 4,400 คนเสียชีวิตในสงครามอิสราเอลฮามาสที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับระหว่างที่การต่อสู้ในกาซายังดำเนินต่อไปทีมเจรจาที่กรุงไคโรนั้นยังคงเดินหน้าหารือหลายประเด็นเพื่อให้บรรลุการเจรจาที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบในกาซาแล้วก็นำตัวประกัน109รายที่เหลืออยู่กลับบ้านซึ่งแลกเปลี่ยนกับนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับตัวไว้นะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณเชิงบวกจากฝั่งสหรัฐที่สนับสนุนการเจรจาหยุดยิงที่มีอียิปต์และกาตาร์ร่วมทีมเจรจากันฮามาสและอิสราเอลก็ได้ออกมากล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายทำให้การเจรจาไม่คืบหน้านะครับหนึ่งในประเด็นที่ยากที่จะตกลงกันได้คือการที่อิสราเอลนั้นยืนยันที่จะควบคุมพื้นที่ที่เรียกว่าระเบียงฟิลาดิฟีซึ่งอยู่บริเวณชายแดนอียิปต์ที่อิสราเอลระบุว่าเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบขนอาวุธเข้าไปในกาซาของฮามาสนอกจากนี้นะครับอิสราเอลยังต้องการที่จะตรวจสอบการเข้าออกของผู้คนทางตอนใต้แล้วก็ตอนกลางของกาซาเข้าไปทางตอนเหนือผ่านระเบียงเนสซาริมเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มติดอาวุธนี้จะไม่สามารถเข้ามาอย่างพื้นที่ทางเหนือของกาซาได้นะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับอิสราเอลก็ได้ออกคำสั่งอพยพคนทั้งกาซาถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อ10เดือนก่อนชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นแออัดอยู่ในคานยูนิสทางตอนใต้และเดียอัลบาลาทางตอนกลางของกาซานั้นก็ถูกผลักให้ออกจากที่อยู่อาศัยในเต็นท์ให้ไปที่ใกล้กับชายหาดนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับสหประชาชาติระบุว่าการส่งความช่วยเหลือในกาซาต้องระงับไปนะครับหลังจากอิสราเอลนั้นออกคำสั่งอพยพครั้งใหม่เมื่อวันอาทิตย์ในเดียอัลฟาบาลาซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการของสหประชาชาติอยู่ที่นั่นและเกิดขึ้นในช่วงที่องค์การระหว่างประเทศแห่งนี้เตรียมฉีดวัคซีนโปลิโอให้กับเด็กในกาซาราว 640,000 คนหลังจากพบผู้ป่วยโปลิโอที่คอนเฟิร์มแล้ว1รายในกาซาครับ
ครับและในขณะที่ในกาซาก็กำลังมีความพยายามที่จะทำข้อตกลงหยุดยิงนะครับทางยูเครนเองก็มีความการผลักดันนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดการยุติสงครามเช่นกันโดยประธานาธิบดียูเครนโวลอดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับบอกว่า การที่จะยุติสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียได้นี้จะต้องผ่านการเจรจาเท่านั้นนะครับแต่รัฐบาลกรุงเคียฟจะต้องมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและบอกด้วยว่าจะเสนอแผนยุติความขัดแย้งนี้กับประธานาธิบดีโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์กับคามาลาแฮร์ริสด้วยนะครับสองผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐในศึกเลือกตั้งปลายปีผู้นำยูเครนกล่าวในการแถลงข่าวในวันอังคารว่าการรุกคืบแคว้นเคิร์สของยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า3สัปดาห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุติสงครามกับรัสเซียแต่ก็เสริมนะครับว่ามีขั้นตอนการเจรจาทางเศรษฐกิจและการทูตที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปนะครับเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประเด็นหลักของแผนนี้ก็คือกดดันรัสเซียให้ยุติสงครามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่อจากนี้นะครับแต่ก็ได้กล่าวว่าจะหารือแผนการนี้กับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนะครับและตนหวังว่าจะเดินทางไปสหรัฐในเดือนกันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กโดยจะพบกับประธานาธิบดีไบเดนที่นั่นด้วยถ้อยแถลงของผู้นำยูเครนชี้ว่าเรามองเห็นโอกาสการเจรจาหลังจากประชุมสุดยอดด้านสันติภาพระหว่างประเทศโดยยูเครนระบุว่าต้องการให้มีตัวแทนจากรัสเซียเข้าร่วมในการประชุมด้วยนะครับซึ่งในการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายนนั้นไม่มีตัวแทนจากรัสเซียเช่นเดียวกับจีนเข้าร่วมนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟกล่าวว่าการเจรจานั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้หลังจากที่ยูเครนรุกข้ามพรมแดนเข้ามาในแคว้นเคิร์สเมื่อวันที่6สิงหาคมส่วนนายกรัฐมนตรีอินเดียนะครับนเรนทราโมดีที่เยือนกรุงเคียฟเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในวันอังคารแล้วก็บอกว่าตนสนับสนุนให้ยุติความขัดแย้งกับยูเครนอย่างสันติประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับกล่าวมาตลอดว่ารัสเซียต้องการกำหนดเงื่อนไขสำหรับยูเครนในการยุติสงครามซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกรุงเคียฟไม่อาจยอมรับได้นะครับแต่ว่าทางประธานาธิบดีปูตินบอกว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจำเป็นต้องเริ่มต้นจากการที่ยูเครนยอมรับว่ารัสเซียจะครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตปกครอง4แห่งรวมทั้งแคว้นไครเมียของยูเครนเสียก่อนนะครับคุณรัฐพลครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูเรื่องของการสู้รบกันนะครับทางยูเครนนั้นเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6รายในการโจมตีขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียโดยกองทัพอากาศของยูเครนเปิดเผยนะครับว่าในการโจมตีเมื่อวันอังคารยูเครนสามารถสกัดขีปนาวุธ5ลูกจาก10ลูกและโดรน60ลำจาก81ลำตกลงมานะครับแต่คาดว่ามีโดรนอีก10ลำที่รุกล้ำเข้ามาในดินแดนอีก1ลำนั้นผ่านเข้ามาในดินแดนของเบลารุสและอีก10ลำนั้นยังคงอยู่เหนือน่านฟ้าของยูเครนในเช้าวันอังคารนะครับประธานาธิบดีเซนสกี้ของยูเครนนั้นกล่าวในวันอังคารด้วยว่ากรุงเคียฟจะตอบโต้รัสเซียจากการโจมตีที่เกิดขึ้นพร้อมขอให้พันธมิตรพิจารณาปฏิบัติการป้องกันทางอากาศร่วมและจัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนหลังจากกองทัพรัสเซียถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วยขีปนาวุธและโดรนนับร้อยเมื่อวันจันทร์นะครับฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยนะครับว่ากองทัพของตนนั้นได้โจมตีด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงต่อยูเครนในช่วงข้ามคืนอ้างอิงจากสื่ออินเทอร์แฟกซ์โดยรัสเซียปฏิเสธนะว่ามุ่งโจมตีพลเรือนนับตั้งแต่บุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับบล็อกเกอร์สายทหารรัสเซียหลายรายระบุว่าการโจมตีของมอสโกนั้นเป็นการตอบโต้การบุกแคว้นเคิร์สทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีกองทัพต่างชาติรุกเข้ามาในดินแดนรัสเซียได้นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับ
ครับไปต่อกันที่ประเด็นความสัมพันธ์จีนสหรัฐนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวเจคซิลแวนนะครับพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือหลายประเด็นด้วยกันนะครับตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไต้หวันยูเครนและความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2มหาอำนาจก่อนที่สหรัฐจะมีการเลือกตั้งใหญ่ปลายปีนี้นะครับเซเลแวนกล่าวหลังจากเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันอังคารว่าตนเฝ้ารอที่จะมีการหารือที่เป็นประโยชน์กับรัฐมนตรีต่างประเทศหวังและว่าเราจะลงลึกในหลายประเด็นรวมทั้งเรื่องที่เห็นด้วยและประเด็นที่ยังคงมีความเห็นต่างกันนะครับซึ่งจำเป็นต้องจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมท างด้านรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะครับกล่าวกับซาลิแวนว่าตนตั้งตารอที่จะมีการหารือที่สร้างสรรค์ในการเยือนจีนของซาลิแวนในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการเยือนจีนของที่ปรึกษาความมั่นคงประจำทำเนียบขาวครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016พร้อมทั้งกล่าวเสริมว่าตนต้องการให้ทั้งสองฝ่ายช่วยให้ความสัมพันธ์จีนสหรัฐเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งก็เป็นการกล่าวถึงกรอบการทำงานที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พูดคุยกันไว้ระหว่างการเยือนนครซานฟรานซิสโกเมื่อปีที่แล้วนะครับเซเว่นและหวังนะครับพบกันมาแล้วถึง5ครั้งในช่วง1ปีครึ่งทั้งที่กรุงวอชิงตันเวียนนามอลตาและกรุงเทพมหานครรวมทั้งในการประชุมสุดยอดไบเดนกับสีที่แคลิฟอร์เนียด้วยนะครับการพบกันของทั้งคู่นี้บางครั้งก็จะมีการประกาศแค่ข้อสรุปการหารือแบบปิดเท่านั้นการเยือนจีนของเซเว่นเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีของจีนในครั้งนี้มีเป้าหมายในการจัดการการขับเคี่ยวแข่งขันระหว่าง2มหาอำนาจก่อนการเลือกตั้งสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนะครับรวมถึงการปูทางสำหรับการประชุมสุดยอดนัดสุดท้ายระหว่างไบเดนกับสีโดยทั้งคู่มีโอกาสพบกันในการประชุมเอเปกที่เปรูนะครับคุณรัฐพลรวมทั้งการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่บราซิลในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับพูดถึงการเลือกตั้งนะฮะก็เป็นเรื่องที่ขับเคี่ยวนะฮะแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับมีการสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในช่วงปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งก่อนเมื่อปี2020พบนะครับว่าประชากรกลุ่มนี้เติบโตรวดเร็วที่สุดนะครับตามข้อมูลของศูนย์วิจัยพิวแต่การเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะฮะ
ครับ
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวเอลิซาเบธลีมาเสนอครับ
ครับรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเป็นรัฐที่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเชื้อสายเอเชียอันดับ1ของสหรัฐนะครับ
ครับ
อันดับ2ก็คือรัฐนิวยอร์กแต่ว่าผู้สื่อข่าวเอลิซาเบธลีของเราไปรัฐอันดับ3นะก็คือเป็นรัฐเท็กซัสนะครับ
ครับ
ซึ่งนะฮะรัฐเท็กซัสนั้นมีอาหารเอเชียให้เลือกมากมายนะครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆอย่าง Greater Houston นะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าว VOA ก็ไปสอบถามประชาชนในเขตปกครองฟอร์ดเบนนะครับซึ่งร้อยละ21นั้นมีเชื้อสายเอเชียครับ
I think for either party they really cannot afford to ignore the Asian community
คุณเจเจเคลเมนส์ผู้อพยพเข้ามาอยู่สหรัฐที่มีเชื้อสายจีนและตอนนี้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดนั้นก็ไม่สามารถมองข้ามชุมชนเอเชียไปได้นอกจากวอเตอร์สที่มีเชื้อสายเอเชียจะขยายจำนวนรวดเร็วที่สุดในอเมริกาแล้วพวกเขานั้นก็ออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นเป็นสถิติใหม่ด้วยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตที่ลงแข่งเป็นผู้นำสหรัฐในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ได้ทำเนื้อหาโฆษณาที่เน้นไปที่คนเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะถึง2ชุดด้วยกันนะครับทั้งนี้นะครับหากเปรียบเทียบระหว่าง2พรรคใหญ่ชาวเอเชียนอเมริกันระบุว่าตนเองนั้นเป็นผู้สนับสนุนเดโมแครตมากกว่าริพับลิกันคุณผู้ชมเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าครึ่งหนึ่งของประชากรกลุ่มนี้หรืออาจจะมากกว่านั้นมีพื้นเพเป็นผู้อพยพเข้ามาในสหรัฐครับครับคุณเบ็กกี้คิมนะเชื้อสายเกาหลีก็จะมีโอกาสไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะก็กล่าวว่าเธอนั้นคิดว่านโยบายของทรัมป์นั้นส่งผลกระทบด้านลบต่อชนกลุ่มน้อยอย่างมาก
A lot of his policies not only took aim atIllegal immigrants from Mexico or South America, but also restricted legal immigration.
ครับส่วนนักวิจัยอาวุโสริชาร์ดเมเรย์แห่ง University of Houston บอกนะครับว่านโยบายหลายอย่างของทรัมป์นั้นไม่ใช่แค่พุ่งเป้าไปที่ผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเม็กซิโกหรืออเมริกาใต้เท่านั้นแต่ยังสร้างข้อจำกัดต่อการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามนะครับในการสำรวจปีนี้ 22% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเชื้อสายเอเชียระบุว่าพวกเขานั้นสนับสนุนพรรคหรือฮับริกันและหนึ่งในคนกลุ่มนี้ก็คือแดเนียลวองครับ
Less government is what Asians want. More freedom and less tax.
เขากล่าวนะครับว่า รัฐบาลที่เล็กลงคือสิ่งที่ชาวเอเชียต้องการซึ่งหมายถึงเสรีภาพที่มากขึ้นและภาษีที่น้อยลงก็คืออธิบายนะว่าทำไมตนนั้นถึงชอบพรรครีพับลิกัน
ครับ
ทั้งนี้ 42% ของเอเชียนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขานั้นไม่เคยได้รับการติดต่อจากตัวแทนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเลยแดเนียลวองนะครับผู้ที่มีตำแหน่งตัวแทนท้องถิ่นในชุมชนของเขานั้นกล่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายเอเชียนั้นอาจจะเข้าถึงยากน่าจะมาจากลักษณะเฉพาะของประชากรกลุ่มนี้เองครับ
We are not organized. We don't understand the American political system.
เขาบอกนะครับว่าพวกเรานั้นไม่ค่อยที่จะจัดตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่าไรเราไม่เข้าใจถึงระบบการเมืองอเมริกันนั่นเป็นสาเหตุที่เราไม่รู้ว่าจะสร้างความตื่นตัวและรวมพลังร่วมกันอย่างไรในการสร้างเป้าหมายด้วยกันเรานั้นยังไม่มีเป้าหมายเหล่านั้นด้วยนอกจากนั้นนะครับการรวมกลุ่มโหวตเตอร์เชื้อสายเอเชียที่มีรวมกันแล้วเนี่ย15 ล้านคนภายในกลุ่มเองนั้นก็มีกลุ่มย่อยแล้วก็รากของวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความยากในการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคุณสมพจน
์ครับ
ขณะเดียวกันนะครับการระดมทุนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าเรื่องการระดมทุนนั้นเป็นเรื่องที่ชุมชนเอเชียนั้นอาจจะไม่ค่อยที่จะคุ้นเคยจึงเป็นความท้าทายอีกอย่างนึงนะครับคุณวองกล่าวครับว่าชาวเอเชียนั้นไม่คุ้นเคยกับการบริจาคเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองพวกเขานั้นไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรนะครับส่วนเจเจคลีเมนส์ที่เคยลงเลือกตั้งมาก่อนเปรียบเทียบกลุ่มชาวเอเชียในสหรัฐกับชาวคริสเตียนไว้ครับ
Asian society I don't think they like a Christian community they have a habit to give
เธอเปรียบเทียบอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าสังคมเอเชียนั้นไม่เหมือนชุมชนคริสเตียนโดยศาสนิกชนนั้นมีนิสัยเรื่องการบริจาคดังนั้นคุณต้องให้ความรู้กับชาวเอเชียและคุณต้องรณรงค์ให้เขานั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่แล้วผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายเอเชียเกือบ 60% นะออกไปใช้สิทธิ์นักกิจกรรมการเมืองบอกนะว่าถ้าอยากให้ตัวเลขนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มชาวเอเชียนอเมริกันรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็ให้ความรู้พวกเขาเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองจะได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีส่วนร่วมทางการเมืองกันมากขึ้นนั่นเองครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เติบโตรวดเร็วแล้วก็มีความสำคัญทางการเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขนาดโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ก็ไปเยือนชุมชนชาวเวียดนามนะฮะไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนี่เองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนล้นหลามเลยนะฮะที่ชุมชนชาวเวียดนามที่ว่านี
้ครับผม
คุณฟังที่ต้องการฟังรายงานที่คุณรัฐพลเพิ่งอ่านไปนี่ก็เข้าไปได้อีกครั้งนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้อย่าลืมติดตามเรานะฮะทั้งเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเราก็มีเซกชันพิเศษนะฮะอยู่ในเว็บไซต์ด้วยติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook X Instagram แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ ไปฟังเรื่องราวสงครามการเมืองสงครามกลางเมืองในเมียนมาบ้านครับรัฐพลกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในรัฐยะไข่นะครับประกาศว่าใกล้จะได้รับชัยชนะเหนือกองทัพเมียนมาแล้วหลังจากสังหารทหารเมียนมากว่า100 คนแล้วก็จับกลุ่มตัวไว้หลาย10 คนในการสู้รบที่กินเวลา3 วันบริเวณพรมแดนติดกับบังกลาเทศนะครับกองกำลังอารากันหรืออารากันอาร์มี่ที่เรียกสั้นๆว่า AA นะครับต่อสู้กับรัฐบาลทหารเมียนมาที่รัฐยะไข่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากเกิดรัฐประหารเมื่อปี2021นะครับสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USAGM เช่นเดียวกับ BOA รายงานว่ากองกำลังอารากันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวพุทธในรัฐยะไข่เผยว่าใกล้ประสบความสำเร็จในการยึดครองค่ายทหารทั้งหมดในเมืองหม่องดอบริเวณพรมแดนเมียนมาบังกลาเทศนะครับหลังจากการต่อสู้ล่าสุดที่สามารถสังหารทหารเมียนมาได้มากกว่า100 คนระหว่างวันเสาร์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแถลงการของอารากันอาร์มี่บอกว่าเหลือฐานที่มั่นของทหารเมียนมาอีกเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นและพื้นที่ที่เหลือของรัฐบาลทหารจะตกอยู่ภายใต้การครอบครองอย่างสมบูรณ์เร็วๆนี้ แถลงการยืนยันด้วยนะครับว่าสามารถจับกลุ่มทหารและนักรบกลุ่มติดอาวุธมุสลิมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารเมียนมาหลายสิบคนอย่างไรก็ตามอารากันอาร์มี่ไม่ได้เปิดเผยว่านักรบของตนเสียชีวิตกี่คนนะครับรีโอฟรีเอเชียติดต่อไปยังโฆษกของรัฐบาลทหารและโฆษกของกองกำลังอารากันเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหากคำกล่าวอ้างของกองกำลังอารากันเป็นความจริงก็จะถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของกองทัพเมียนมาที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากกองกำลังชาติพันธุ์ทั่วประเทศนะครับองค์กรความช่วยเหลือต่างๆเตือนนะครับว่าสถานการณ์การสู้รบที่เมืองหม่องดอในขณะนี้ทำให้การขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปให้ประชาชนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะนับตั้งแต่การต่อสู้รุนแรงขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมมีชาวบ้านอพยพออกมาจากพื้นที่แล้วประมาณ 23,000 คนส่วนใหญ่ลี้ภัยลึกเข้าไปในรัฐยะไข่หรือว่าข้ามพรมแดนเข้าไปในบังกลาเทศนะครับมีรายงานว่าชาวโรฮิงญาบางส่วนถูกรัฐบาลทหารเมียนมาเกณฑ์ไปช่วยรบกับกองกำลังชาติพันธุ์ด้วยและในเดือนนี้ก็มีรายงานชาวโรฮิงญาถูกสังหาร200คนนะครับขณะกำลังหลบหนีไปยังบังกลาเทศผู้รอดชีวิตหลายคนระบุว่าเป็นฝีมือของกองกำลังอารากันแต่ทางกองกำลังดังกล่าวออกมาปฏิเสธนะครับทางกลุ่ม Fortify Rights นะครับมีแถลงการเรียกร้องให้ศาลอาญากรรมระหว่างประเทศเข้าตรวจสอบกองกำลังอารากันจากการโจมตีอย่างไม่เจาะจงและไม่สมเหตุสมผลต่อชาวโรฮิงญาในเมืองหม่องดอโดยเฉพาะเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคมที่มีผู้เห็นว่าชาวโรฮิงญาจำนวนมากถูกสังหารขณะรออพยพข้ามแม่น้ำเข้าไปในบังกลาเทศและยังบอกด้วยว่าผู้บัญชาการของกองกำลังอารากันต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้นะครับรัฐพล
ครับ
ไปต่อกันนะฮะไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้างวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 9.98 จุดนะครับปิดที่ 41,250.50 นะฮะ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 8.96 จุดนะครับปิดที่ 5,625.80 และ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 29.05 จุดปิดที่ 17,754.82 ราคาทองคำก็เป็นสีเขียวเพิ่มขึ้นนะครับ 0.19% ปิดที่ $2,560 ดอลลาร์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้ได้33.91 บาทสตางค์นะครับเรื่องของธุรกิจของ Boeing โดยเฉพาะเรื่องของโครงการอวกาศก็เป็นที่กำลังพูดถึงเช่นกันคุณรัฐพล
ก็ถึงจุดวัดใจนะของโครงการอวกาศ Boeing นะครับเพราะว่าการตัดสินใจของ NASA หรือว่าองค์การอวกาศสหรัฐที่ให้กระสวยอวกาศ Starliner ของ Boeing นั้นกลับมายังโลกโดยไม่นำนักบินอวกาศ2คนกลับมาด้วยเนี่ยกำลังทำให้เป็นคำถามต่ออนาคตของโครงการอวกาศของ Boeing นะครับ Starliner นะนำนักบินอวกาศ2คนนะคือ Butch Wilmer และ Sunny Williams นั้นเดินทางกลับไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศในวงโคจรรอบโลกเมื่อเดือนมิถุนายนในปีนี้นะครับโดยทั้งสองนั้นตอนแรกเนี่ยจะอยู่แค่8วันคุณผู้ชมแต่เนื่องจากปัญหาของ Starliner เนี่ยทำให้ทั้งคู่เนี่ยเลื่อนเวลาออกมาไปเป็น8เดือนนะ
ครับ
ภารกิจนี้ถือเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่ NASA จะตัดสินใจว่าจะรับรองให้ Starliner ของ Boeing นั้นเป็นเที่ยวบินขนส่งสัมภาระแล้วก็ขนส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศหรือไม่นะครับแต่ระบบขับเคลื่อนของ Starliner นั้นเกิดปัญหาขัดข้องซึ่ง NASA เชื่อว่าไม่ปลอดภัยต่อการนำนักบินเดินทางกลับมาอย่างโลกตามแผนเดิมนะครับทั้งวิลมอร์และวิลเลียมส์นั้นจะกลับมาพร้อมกันกับแคปซูลอวกาศที่เป็นของบริษัท SpaceX ของ Elon Musk ที่จะเดินทางกลับมาในช่วงต้นปีหน้าแทนนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับ Starliner นั้นประสบปัญหามากมายทั้งความล่าช้าปัญหาทางเทคนิคแล้วก็ขาดแคลนชิ้นส่วนเพราะว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานนะครับสร้างความเสียหายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท Boeing อ้างอิงจากข้อมูลการวิเคราะห์ของ Reuters นะครับในเวลานี้ครับ CEO คนใหม่ของ Boeing Kelly Ortberg ที่เพิ่งรับตำแหน่งในเดือนนี้จะต้องตัดสินใจนะว่าจะทุ่มเงินลงไปให้กับโครงการ Starliner ต่อแม้อาจจะไม่มีกำไรหรืออาจจะต้องยุบทิ้งธุรกิจนี้ไปเลยนะครับแล้วหันไปทุ่มเทกับธุรกิจหลักซึ่งก็คือผลิตเครื่องบินซึ่งก็ประสบปัญหาไม่แพ้กันเลยนะสืบเนื่องจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์ประตูของเครื่องบินรุ่น737 Max หลุดกลางอากาศเมื่อต้นปีนะครับ นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วโบอิ้งนั้นอาจจะต้องเดินหน้าโครงการ Starliner ต่อไปนะเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของโบอิ้งที่เคยเผชิญกับปัญหาหนักกว่านี้ก็เคยมาแล้วในโครงการอื่นๆนะครับและที่สำคัญโบอิ้งก็ตั้งเป้าว่าในอนาคตเนี่ยกระสวยอวกาศ Starliner อาจเป็นพาหนะหลักแทนยานอวกาศของ NASA ในการขนส่งมนุษย์ไปยังสถานีอวกาศเอกชนที่จะมาแทนสถานีอวกาศระหว่างประเทศหลังจากปี2030หรือว่าในอีก6ปีจากนี้นั่นเองคุณสมพจน
์ครับไปส่งท้ายกันนะฮะเป็นเรื่องของการรณรงค์เพื่อให้มีบุตรเพิ่มขึ้นนะฮะในเกาหลีใต้ซึ่งหลายๆประเทศก็มีการรณรงค์ลักษณะเดียวกันแต่เกาหลีใต้นี่รู้สึกว่ามีการรณรงค์อย่างหนักนะครับเพราะว่าอัตราการเกิดต่ำมากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกนะครับคุณรัฐพลแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะมุ่งเป้าการรณรงค์ไปที่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่วัย 20-30 กว่าๆแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่โดนใจนะครับเกาหลีใต้นะครับมีแผนจะเปิดตัวกระทรวงใหม่ที่จะทำหน้าที่หลักก็คือจัดทำนโยบายเพิ่มจำนวนประชากรแก้วิกฤตอัตราการเกิดของทารกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าพาร์คยีออนอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นวัย28ปีซึ่งนิยมเดินทางท่องเที่ยวและแต่งตัวบอกว่าสำหรับเธอแล้วการใช้ชีวิตแบบโยโลนะฮะหรือว่าที่ย่อมาจาก you only live once หรือเกิดมาแค่ครั้งเดียวเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เธอยึดมั่นแล้วก็บอกว่าการให้รางวัลกับชีวิตทำให้เธอไม่มีเงินเก็บพอในแต่ละเดือนสำหรับการแต่งงานหรือการมีบุตรก็คล้ายๆกับคนวัย 20-30 ปีในเกาหลีใต้อีกหลายคนนะครับพวกนี้อยู่ในเจเนอเรชัน Y และเจเนอเรชัน C ก็เน้นไปที่การจับจ่ายมากขึ้นเพื่อซื้อความสุขอดออมน้อยลงแล้วก็มีตัวเลขนะครับบอกว่าคนหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้เนี่ยมีตัวเลขการอดออมที่ลดลงต่อเนื่องแล้วก็น้อยกว่าคนรุ่นเดียวกันในประเทศอื่นๆนะครับจุงแจฮูนศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสตรีกรุงโซนะครับบอกว่าพวกเขาก็คือคนหนุ่มสาวเนี่ยไล่ล่าหาสถานะทางสังคมพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้ต้องการโชว์ความสำเร็จในโลกออนไลน์มากกว่าการตั้งเป้าหมายในการสร้างครอบครัวและมีลูกนะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าที่ผ่านมานโยบายสนับสนุนการมีบุตรไม่ว่าจะเป็นอุดหนุนทางการเงินให้แก่ครอบครัวที่มีบุตรการหยุดงานนานขึ้นสำหรับเลี้ยงลูกหรือการนั่งแท็กซี่ฟรีประสบความล้มเหลวนะครับเนื่องจากทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นปัญหานะฮะที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังเผชิญนะฮะเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหานี้แล้วก็กำลังพยายามแก้ไขเช่นกัน
ประเด็นที่คุยต่อได้ยาวๆเลยทีเดียว
ใช่ครับและนั่นก็คือเรื่องส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณรัฐพลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ได้ยินไหมครับสวัสดีครับ
ครับกำลัง
สงพจน์คุณรัตพล
ได้ยินแล้วครับ
ได้ยินดียังไหมคะ
ครับ
ได้ยินแล้วเรียบร้อย
ในที่สุดเราก็หากันจนเจอนะคะ แม้อัตราการเกิดจะน้อยเด็กไทยปีที่แล้วเกิด 500,000 กว่าคนอัตราเกิด 1.1 เพราะฉะนั้นก็ขาดทุนไหมคะครอบครัวหนึ่งมี2คนลูกมาไม่ได้ถึง2มันก็จะขาดทุนลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบเกาหลีใต้นี่ถึงขั้นตั้งกระทรวงใหม่เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเป็นปัญหาสำคัญปัญหาใหญ่จริงๆคือจะไปบอกว่าเป็นไลฟ์สไตล์อย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะรัฐพลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งถ้าไปถามเนี่ยหลายคนก็บอกว่าปัญหาการเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกที่เพิ่มขึ้นนะฮะทุกปีเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาค่อนข้างที่จะไม่อยากมีลูก
แล้วมองไปในอนาคตการมองโลกต่อไปสำหรับคนที่จะเป็นเจนต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีผลนะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเราอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เรามองไปข้างหน้าไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนคติมุมมองในอนาคตด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศเราก็ได้ยินมานานมากๆเลยว่า อยากจะให้ประชาชนมีบุตรมากขึ้นแต่ว่าเรายังหรือเราอาจจะยังไม่รู้พอเนี่ยว่าโมเดลที่สำเร็จที่แท้จริงจากประเทศหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้อีกประเทศ